Iesaistoties Eiropas centrālās bankas ierosinātajā valsts sektora vērtspapīru pirkšanas programmā, Latvijas Banka šā gada martā un aprīlī iegādājusies vērtspapīrus kopumā par gandrīz 355 miljoniem eiro. Stāsta Latvijas Bankas monetārās pārvaldes padomnieks Gundars Davidsons.
Tie ir gan Latvijas valdības vērtspīri, gan dažādu eirozonas startautisko institūciju vērtspīri. Tie nav citu valstu vērtspīri. Bet, kā es teicu, Latvijas valdības un eirozonas starptautisko institūciju vērtspapīri. Ja mēs skatāmies, tad kopumā programma ir bijusi 2 mēnešus un Latvijas valsts vērtspapīri ir iegādāta pa 252 miljoniem. Taču jāņem vērā, ka Latvijas valsts vērtspapīri pērk gan Latvijas banka, gan arī Eiropas centrālā banka.
Davidsons uzskata, ka eirozonā kopumā jau vērojami ieguvumi no šīs programmas īstenošanas. Programmas ietekme uz Latvijas ekonomiku un iedzīvotāju labklājību gan lielākoties ir netieša, norāda centrālās bankas speciālists.
Tā ietekme, viņa lielākoties ir netieša caur eirozonas ekonomikas attīstību. Tajā pašā laikā es gribētu teikt, ka, lai gan viņa ir netieša, tas nebūtu nenozīmē, ka viņa ir nenozīmīga, jo ja mēs varam cerēt uz ekonomikas kaut kādu atgūšanos otrā gada pusē, tad tas ir lielākoties dēļ eirozonas situācijas uzlabošanās.
SEB bankas finanšu tirgu pakalpojumu vadītājs Andris Lāriņš piebilst, ka pat laban valsts vērtspapīru pirkšanas programmas augļus jau var baudīt tie iedzīvotāji, kuriem ir kredīti ar mainīgo likmi. Viņiem tagad ir jāmaksā zemāk kredītprocentu un ietaupīto naudu viņi var novirzīt citiem pirkumiem.
Tiešā efekta jau tā uzreiz iedzīvotāji nejutīs, ko mēs redzam pastarpināt, ir tas, ka mēs esam eirozonas sastāvdaļa un tas nav tikai Latvijas jautājums. Kopumā eirozonā šis efekts ir tāds, kad ir mainījušās, teiksim, vērtspapīra cenas, nu tīri obligācijas cenas, un otrs ir, mēs redzam, kas notiek ar procentu likmēm. Ja tieši ietekmes no tieši Latvijas bankas obligāciju pirkšanas nav, tad visiem iedzīvotājiem, kuriem, piemēram, ir kredīti, kuri piesaistīti 3 mēneša Euriboram vai kuram citam Euriboram, viņiem šīs procentu maksājumi ir samazinājušies. Tas nozīmē, ka mazāk jāmaksā procenti, un tā arī valstī pieņemsim, ja valstī par parādu apkalpošanu ir jāmaksā arvien mazāk un mazāk procentu, nozīmē, ka budžetā paliek brīvi līdzekļi citām investīcijām.
Programmu plānots īstenot līdz nākamā gada septembra beigām. Kopumā eirozonas dalību valstu un institūciju vērtspapīru atpirkšanā plānots ieguldīt vairāk nekā 1 triljonu eiro. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.